Вечерняя казка.
Привітання, мой маленький друже. Надышоў вечар, самы чароўны час. Не ведаю, як ты, а я вечары люблю асабліва. Усе справы зроблены, дзённыя мітусня і клопаты адыходзяць, усё самае незвычайнае і чароўнае, што можа адбыцца, стараецца менавіта вечарам. І казкі найчасцей мы расказваем адно аднаму таксама гэтай парой, так? Сённяшні вечар, напрыклад, прынёс мне своеасаблівы настрой, і мне хацелася б перадаць яго табе. Як гэта я зраблю? Раскажу табе казку і выберу добрую. Напрыклад, казку. Ведаеш, з нейкага часу я зацікавілася гнумамі. З дзяцінства я безумоўна ведала пра іх, і яны мне падабаліся. А цяпер у мяне нават з'явіліся сябры сярод гномікаў. Таму вырашана, я раскажу табе пра аднаго з іх. Жыў-быў на свеце маленькі гном, якога звалі Тім Піксі. Аднойчы ён скручваў у клубочак нітку павуціння у калючых кустах ажыны і парваў свой прыгожы ўбор. Вярнуўшыся дамоў, Тім паспрабаваў зашыць дзірку, але нічога не атрымалася. Латка была на самым відным месцы, на спіне, і гэта было так непрыгожа. «Сам я, вядома, не буду бачыць гэтую дзірку», – разважаў Тім. «Але што падумаюць людзі? Відаць, мне трэба пашыць новы касцюм». І небарашка гном накіраваўся да краўца. «Добрай раніцы, Тім», – сказаў кравец. «Чым я магу табе дапамагчы?» «Я хачу, каб вы пашылі мне новы касцюм, такі ж прыгожы, як гэты», – адказаў Тім. «Мой стары касцюм быў утульны і тёплы, у яго вялікія кішэні, у якіх можна насіць усё, што захочацца. І я хачу, каб вы пашылі мне такі ж».
«Добра», – пагадзіўся кравец. Ён зняў з Тіма меркі і ўсё запісаў у сваю кніжачку.
«Толькі я хачу», – сказаў на развітанне Тім, – «каб вы зрабілі яго зялёнага сукна».
«Добра, касцюм заўтра будзе гатовы».
Кравец адрэзаў кавалак ізумруднага палатна і ўжо збіраўся пачаць шыць, як Тім крыкнуў з вуліцы: «Я думаю, што блакітны колер мне больш пасуе».
«Але ж я ўжо адрэзаў зялёную матэрыю», – здзівіўся кравец.
«Ну, дык што ж», – адказаў Тім. «Касцюм жа буду насіць я, і таму я заказваю матэрыю, а я хачу, каб ён быў блакітны».
Паціснуўшы плячыма, кравец ужо збіраўся адрэзаць блакітную тканіну, як Тім закрычаў зноў: «Бадай зрабіць яго лепш чырвоным».
«Ты упэўнены ў гэтым?» – усумніўся цярплівы кравец.
«Ну, вядома», – адказаў Тім, але ўжо праз некалькі хвілін сказаў, што касцюм лепш зрабіць жоўтага колеру. Яшчэ праз 10 хвілін Тім вырашыў, што касцюм трэба пашыць сіняй тканіны, потым з фіялетавай. «Зрэшты, касцюм якога колеру ты хочаш?» – страціў цярпенне кравец.
Ён расклаў перад Тімам тканіну усіх колеру і прапанаваў: выбірай.
Але што ж мне рабіць, разгубіўся Тім. Мне падабаюцца усе колеры, і так цяжка выбраць адзін.
Тады ідзі дадому, а я сам выберу найлепш.
Па дарозе дамоў Тім думаў, які ж колер выбера кравец. Гном нават ноччу не мог заснуць з-за гэтага.
Ледзьве развіднела, і ён ужо стаяў перад дзвярыма майстра. Чакаць яму давялося некалькі гадзін. Кравец ведаў, што Тім чакае на парозе, але не спяшаўся яго ўпускаць. Спачатку ён паснедаў, потым памыў падлогу, усё прывёў у парадак. Роўна ў 9 гадзін кравец расчыніў дзверы.
Ну, як гатова? Якога ён колеру? О, я спадзяюся, вы выбралі самы лепшы колер.
Падскокваючы ад нецярплівасці, Тім так і сыпаў пытаннямі. Кравец запрасіў яго ў пакой і паказаў касцюм.
Тім схапіў яго і пачаў разглядаць.
Новы касцюм проста зачараваў яго. Ну як? Я выбраў патрэбны колер, засмяяўся кравец.
Так, радаваўся Тім. Вы самы разумны кравец на свеце.
Паспрабуй прымерыць, параіў усцешаны кравец. Вядома, Тім хутенька прымерыў новы касцюм, і той быў Тіму як раз.
Якого ж колеру быў новы касцюм Тіма?
Ха-ха. Разумны кравец узяў па кавалачку кожнай тканіны і пашыў Тіму касцюм з усіх колераў вясёлкі. Вось такая казка. Спадабалася яна табе?
О, час ужо позні, трэба класціся спаць. Паспяшайся, мой дружа, магчыма, да цябе ў сне прыйдзе сімпатычны гномік і раскажа сваю цікавую казку. Я вельмі табе гэтага жадаю.